Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur Ahmet has öňe süýşdi. Ol indi gowy çürtmek möhtümünden başlanýar. Aşgabatda etatsy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alynmaly edarlaryň käsi ýapyk bolsa, käwirinde guwanamy berýän işgärler ýok. We beýleki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda bir ýolugçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatynyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekilleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni ýerden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan barýan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary red edýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketana attı deyip Günortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pxinyanın suhepdanın dovamında ikinci edek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın qaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındakı dartkınlıkları qovuşatmak tağırlarlarına himayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komanda venisinin başlığı 31. iyulde çıkış etdi. Biyanatda aydılmağına ura raketanın ikisi hem en yukarı 30 kilometrlik beyiklikte 250 kilometr ağırlığı atılıptır. Demirazı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen EU'nun ayağında duşuşup denuklerizasiya boyunca petigi diran gepleşikleri täzeden başlatmak barada ılalaşanlarından son Pxinyan 25. iyulda raketanı atıptı. Pxinyan muny Günorta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garşy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundunyň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlüklerini öňümizdäki aýda geçirilmegini gahar gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kırgızstanda transport boyunca ministrin odolku ordunbasary Azimkan Zusubaliyev köçü kuruluşu bilen bağlılıkta yüze çıkan korrupsiýa davasy bilen bağlılıkta 14 ýyl türme tutukluguna hükmedildi. 1-nji may etrafynyň sudy Zusubaliyewi günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hükümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Ozolky hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Şonda ol magistral ýolunyň gurulşynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çaresini kurunan Bolot Toktobayev 6 yıl türme hükmedildi. Düyü Kazakstan'ın Almaty şehrinde yerleşen İtalyan kampanyasının vekili Belhruz Gulzurov para hüdürlümekte güneli tapıldı ve 2 milyon som, yani 25.700 dolar müçveründe pul cerimesini tölümeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqitlendi. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozolky prezident Robert Kaçaryany girewine pul goýmak etasynda azatlygy göýermek baradaky hukumy çykaryn sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip ýüri tederine gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen din sünleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýlede ony derňew dowam edýänçe kazylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňu bilen ozolky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraga astyna alyp, ýeşil konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikaýet etdiler. Ermenistanyň şikaýet sudy ozolky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýyzy bilen Kaçaryany gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozolky çykaran hökümleri sebäpli kanun goraýjy edarlarynyň ondan aralýan bolmaklarynyň mümkindigi baradaky şüphelerini ortaga atdy.